Οπότε λοιπόν επικαλούμε τους άκρως ρομαντικούς φίλους. Και όταν έχω τη λέξη ραδιοερασιτέχνη, σε μένα μου κάνει κάτι πάρα πολύ ρομαντικό. Έχω λοιπόν την τιμή να επικοινωνήσω στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον κύριο Νίκο Κασίμη, εκδότης του περιοδικού Ράδιο Τηλεπικοινωνίες. Κύριε Νίκο Κασίμη, Νίκο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Δώρα μου.
Καλώς ήταν. Καλώς ήταν.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ και το ξενύχτη που κάνεις.
Και να καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές μας.
Και νομίζω έχεις, έχεις σπεύσει να βάλεις και πολλούς ακροατές σήμερα, ειδικά να μας ακούν.
Έκανα μια μικρή ενημέρωση πρώτου φύγω από το γραφείο, μια και ήμουν ήδη και εγώ ενημέρωση ότι θα με φιλοξενήσει απόψε. Μάλλον θα φιλοξενηθώ στην πιο ρομαντική φωνή του μεσονυχτίου, να το πω έτσι.
Κοίταξε τον. Αυτό λοιπόν, Νίκο μου, η λέξη ραδιοερασιτέχνες. Όπως έλεγα και στον πρόλογο μου, μου κάνει κάτι ρομαντικό. Τι είναι λοιπόν οι ραδιοερασιτέχνες, τι είσαστε ακριβώς?
Είναι σίγουρα κάτι ρομαντικό. Είναι ένας ρομαντισμός με την τεχνολογία, να το πω έτσι, με την ασύρματη επικοινωνία. Είναι κάτι το οποίο συγκινεί πολλούς ανθρώπους σε πολλά μέρη του κόσμου και φυσικά συγκινεί και εμάς τους Έλληνες εδώ πέρα που δειλά-δειλά ξεκινήσαμε εδώ και πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια, νομίζω.
Μετά από τον πόλεμο μπορώ να πω ότι είχε μια ραγδαία ανάπτυξη το χόμπι μας.
Ναι.
Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα έτσι σοβαρό αριθμό.
Πόσα μέλη, πόσα μέλη είσαστε?
Είναι περίπου 10 με 12.000.
Τόσος πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος.
Και νομίζω ότι συνεχώς το νούμερο αυτό ανεβαίνει.
Ναι. Και ακριβώς, Νίκο, με τι ασχολείται ένας ραδιοερασιτέχνης?
Ο ραδιοερασιτέχνης είναι βασικά αφιερωμένος στην έρευνα και στην τεχνολογία. Πειραματίζεται, κατασκευάζει πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα ανταλλάσσει απόψεις, τεχνικές γνώσεις με διάφορους άλλους συνομιλητές ραδιοερασιτέχνες επίσης σε άλλα μέρη του κόσμου. Επικοινωνούμε από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη. Δεν έχουμε σύνορα.
Μπορεί κανείς να προσδιορίσει και κάποιον αριθμό ραδιοερασιτέχνων ανά τον κόσμο, δηλαδή πόσοι είναι εύκολο?
Είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Η Αμερική έχει 750.000 αριστέχνες,
πολύ
παραπάνω.
Οπότε να τους πούμε την καλημέρα, γιατί...
όχι, μέσω... Πολλές καλημέρες.
Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, μέσω διαδικτύου ακούει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
Σίγουρα, σίγουρα.
Και μέσω
σίγουρα.
Facebook ακόμα περισσότερο, οπότε σίγουρα. Μπορούμε να πούμε τις καλημέρες μας.
Και αύριο θέλω να πω σε όλους τους αναγνώστες του περιοδικού και στους ακροατές. Θα φιλοξενήσουμε και το Wave, το χητικό της συνέντευξης στο site μας. Επομένως θα μπορούν να το ακούσουν και όλοι οι αναγνώστες που δεν είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν απόψε.
Νίκο, έχω μια απορία πάντα. Σε περίοδο μεγάλων, αν θες, φυσικών καταστροφών κλπ. Που όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει ο ραδιοερασιτεχνισμός, είχατε κάποια ουσιαστική συμβολή, κάνατε κάτι?
Νομίζω ότι αυτό που θίγεις είναι το κύριο θέμα του ραδιοερασιτεχνισμού. Το κοινωνικό έργο είναι το βασικότερο. Είναι η μεγαλύτερη προσφορά του ραδιοερασιτεχνισμού στην ανθρωπότητα. Πάντα ο ραδιοερασιτέχνης είναι έτοιμος και πρόθυμος πάντα να βοηθήσει σε έκτακτες ανάγκες και σε δυσμένη περιστατικά. Στην Ελλάδα υπάρχει ιστορικό. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές φορές σε σεισμούς, ειδικά στο σεισμό της Καλαμάτας που ο ραδιοερασιτεχνισμός έγινε ευρέως γνωστό στον ελληνισμό, στην Ελλάδα δηλαδή. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλες τις κρατικές αρχές, ιδίως σε αστυνομία, στην πολιτική προστασία, στα κέντρα της πολιτικής προστασίας. Και πάνω απ' όλα έχουμε και πάρα πολλούς αναμεταδότες, όχι εμείς, εγώ προσωπικά, αλλά υπάρχουν η Ένωση, οι τοπικοί συλλόγοι, οι οποίοι έχουν αναμεταδότες σε όλη την Ελλάδα, σε πανελλαδικό δίκτυο, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δοθούν στις κρατικές αρχές κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Χαίρομαι που μου λες ότι συνεργάζεστε με τις αρχές, δηλαδή με την αστυνομία κλπ. Ότι υπάρχει μια συνεργασία. Διότι μέχρι πριν από κάποια χρόνια, όπως διάβαζα στο περιοδικό, ήταν παράνομο τελείως. Έτσι. Νομίζω ότι μετά το 70 κάτι έγινε πια επίσημα και δεν υπάρχει, δεν διώκονται οι ραδιοερασιτέχνες. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι.
Ναι.
Πολλοί κόσμος νομίζει ότι ο ραδιοερασιτεχνισμός έχει να κάνει με τον εραστεχνισμό των σταθμών που βάζουν τραγούδια κτλ. Να το ξεχωρίσουμε τελείως αυτό. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε καθαρά στην επικοινωνία πάνω στην τεχνολογία και στην έρευνα. Και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Δεν μας αφορά καθόλου, όχι ότι θέλω να κατακρίνω ή να υποβαθμίσω τους άτομα τα οποία ασχολούνται με αυτό, αλλά δεν μας αφορά καθόλου αυτό το κομμάτι. Εμείς είμαστε καθαρά ραδιοεραστέχνες, οι οποίοι είμαστε αδιούχοι από το κράτος. Για την άδεια αυτή την κερδίζουμε με εξετάσεις, γραπτές εξετάσεις.
Μάλιστα. Νίκο, μέσω οικονομικής κρίσης έχει μειωθεί το ενδιαφέρον για τον ραδιο, έχει επηρεαστεί.
Αυτό είναι το πολύ παράξενο. Προσωπικά θεωρούσα ότι θα έχουμε μία
πτώση,
μία πτώση. Νομίζω όμως ότι τελικά δεν θα έχουμε πτώση, διότι η οικονομική αυτή κρίση, τώρα να πω δυστυχώς, ευτυχώς, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω από τα δύο, κρατάει τον κόσμο προφανώς περισσότερο σπίτι, ασχολείται πιο πολύ με το χόμπι αυτό και φυσικά όταν τα πάντα γύρω μας ακριβένουν, αρχίζει και η ιδιοκατασκευή, αρχίζει πάλι να ξαναζωντανεύει η ιδιοκατασκευή. Και παρατηρούμε ότι έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα στο γραφείο. Το περιοδικό μας παρουσιάζει πάρα πολλές κατασκευές.
Θα μας στείλεις περιοδικά, γιατί εμείς είμαστε εκπομπή δώρων. Οπότε θέλουμε να μας στείλεις περιοδικά, να το γνωρίσουν οι φίλοι μας.
Το υπόσχομαι.
Τις ραδιοτηλεπικοινωνίες. Και κάτι άλλο. Νίκο, διάβαζα το άρθρο σου στις τελευταίες ραδιοτηλεπικοινωνίες, στο περιοδικό. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα πάρα πολύ. Το Space Weapons. Τι είναι αυτό, μου γράφεις για από το ναζιστικό όπλο τιμωρός σε όπλα διαστημικών προδιαγραφών. Τι μπορεί λοιπόν να βρει ο αναγνώστης αυτό το περιοδικό?
Είναι εκτός του τεχνικού περιεχομένου που έχουμε στο περιοδικό που αφορά τις ασύρματες επικοινωνίες, αφιερώνουμε και ένα μικρό κομμάτι, μπορώ να πω, σε διάφορες ιστορικές αναδρομές και αναλύσεις. Στα δύο προηγούμενα τέφλη ξεκινήσαμε με τα διαστημικά όπλα. Είναι μια ιστορική αναδρομή, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή, η οποία ξεκινά από το τρίτο Ράιχ, τους Ναζί, με τους πυράβλους V1 και V2.
Μάλιστα.
Και αναπτύσσεται, δίνει λεπτομέρειες και σε κάποια σημεία που θα το βρουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αναγνώστες, αν και δεν θεωρώ ότι είναι ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τούτος όμως νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος δεν γνώριζε, γιατί όντως μας τηλεφωνούν και μας ρωτάνε όντως αληθεύει αυτό το πράγμα, ότι ο Βέρνερ φον Μπράουν, ένας δημιουργός ενός δολοφονικού βαλιστικού όπλου στην εποχή του Χίτλερ, κατέληξε να είναι διευθυντής στην NASA.
Μάλιστα.
Και είναι πράγματι μια μικρή αποκάλυψη την οποία ο κόσμος δεν γνώριζε. Επομένως είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι βοηθά, ξαναζωντανεύει την ιστορία και τη βάζει στα σωστά τη θεμέλια.
Μάλιστα. Και κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε οι ραδιοεραστέχνες. Καταρχάς, όσοι ακούνε τώρα, παρακαλώ θερμά στείλετε ένα μήνυμα εδώ στο 984 και ενώ το μήνυμα στο 54002, ότι ακούτε τον εκδότη, τον Νίκο τον Κασίμη, για να δούμε εμπράκτως αν ξενυχτάνε.
Πρέπει να πεις τώρα ότι ακούνε τον Sierra Victor 0 Charlie Yankee.
Πώς λέγεσαι?
Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας.
Για ξαναπέσουμε το όνομα, το πεις γρήγορα.
Αναγνωρίζομαι ως Sierra Victor 0 Charlie Yankee, δηλαδή 0 Charlie Yankee. Αλλά στη γλώσσα μας είναι Sierra Victor 0 Charlie Yankee. Επομένως τώρα έτσι προφανώς αναγνωρίζουμε πολύ καλύτερα.
Μάλιστα, Νίκο μου. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχεις πάντα αυτή τη δραστηριότητα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και περιμένω την άλλη περιοδικά θα μου στείλεις
κάποιες συνδρομές προς τους ακροατές σου.
Έτσι, θέλουμε δώρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο. Για χαρά.
Καλώς σας βράδυ.